Sukkot eða laufskálaháttíðin. Laufskálaháttíðin stendur yfir í 9 daga. Hún haldin til minningar eyðimerkurför Ísraelsmanna frá Egyptalandi til fyrirheitna landsins. Sumar fjölskyldur útbúa laufskála í garðinum heima hjá sér. Þeir eiga að líkjast laufskálunum sem gyðingar notuðu í eyðimörkinni. Skálin búin til úr pálmagreinum og skreittur með ávöxtum og eftir vill pappírsskrauti og sælgæti. Fjölskyldan borðar í skálanum meðan á hátíðinni stendur og ef veður leyfir sofa jafnvel sumir í þeim. Hátíðin líka fagnað í sínagógunni. Hluti guðsþjónustunar felst í því að fólkið gengur í skrúðgöngu hringin í kringum samkunduhúsið. Það heldur á pálmagreinum, myrtu, pílvið og etrók en það ávöxtur sem líkist sítrónum. Síðasti dagur hátíðarinnar heitir Simchat Tóra sem þýðir að gleðjast yfir Tóra. Síðasti kaflinn í 5. Mósebók lesinn í sínagógunni og í beinu framhaldi upphafið á 1. Mósebók lesið til merkis það að orð Guðs endar aldrei. Þegar gengið með bókrollurnar samkunduhúsið við lok Guðs þjónustunar dansar fólkið og börn veifa litríkum fánum. Á blaðsíðun mynd undir henni stendur. Þessi laufskáli líkist þeim sem Ísraelsmenn reistu í eyðimörkinni.